اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي من في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيام يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثق الموازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك كرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بحلعات ختم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعات ختم القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهدايات ختم القرآن ونجنا من النيران بكرامة ختم القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة ختم القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة ختم القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وبيض وجوهنا وارحم أبانا واغفر لنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا واحفظ أهلنا وأموالنا وبدائنا من جميع الآمات ولا أعراض ولا بلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة ختم القرآن العظيم.
يا شرف الله بارخ مختار بكل ألم من ربوسا الله عاتن صنغ منغلق صنغ إيغلق تخوالر شن الله إيغلق جاني سلمة أرضاق يلسلي بولسن يا الله يا جارتقن الله يا ربمز شن منند سيد أرنسن يستوش طولق بلوشسن тәубемізді қабыл ет, сен тәубенелерді қабыл ету үшісің, ерекше мейірімдісің, мені және бізді тура жолға, шындық жолына сал, және мені бізді тұп-тура жолда үйлестір. Ұлы Құранның берекетімен бүкіл әлемге рахмет етіп жіберген кісіңнің құрметімен, ей ерекше мейірімді Алла, бізді кешір, я жомарт Алла, бізді жаруға, ей жомарттардың жомарты, ілтипатыңмен күнәларымыздың жаруға, я қамқорлардың ерекше мейірімдісі Алла, я жаратқан Алла, біздерді ұлы Құран хатымның зейнетімен зейнетте, ұлы Құран хатымның сыйымен сыйла, ұлы Құран хатымның құрметімен құрметте, біздерге ұлы Құран хатымның киімін кидір, біздерді ұлы Құран хатымның шапағатымен жәннатқа кіргіз, ұлы Құран хатымның артықшылығымен дәрежелерімізді көтер. Я жаратқан Алла, ұлы Құран хатымның құрметімен дүниенің бәлесінен ақыреттің азабынан сақта. Я жаратқан Алла, Құранды біздерге дүниеде жақын ет, қабірде таныс ет, қияметте шапағат ет, сиратта нұр ет, жәннатта жолдас ет, және оттан перде дағды ет. Жақсылықтарға дәлел жетекші ет, ей жомарттардың жомарты, Сенің ілтипатың мен, ей қамқорлардың ерекше мейірімдісі, ей көмекшілердің жақсысы, я жаратқан Алла, я Раббіл Әлемін, бізге Құранның әрбір әрпімен жұмсақтық нәсіп ет, әрбір аятымен бақыт нәсіп ет, әр сүресімен амандық, және әр парасымен мұқабат нәсіп ет. Алланың игілігі, жаратылыстың жақсысы Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның үйі ішіне, әрі барлық жолдастарына болсын. Я жаратқан Алла, осы құтты мүбәрәк сәтте жолдастарына көне кәлемімнің құрметті кітабынан қираат еткендеріміздің сауабын, оқығандарымыздың нұрын бізден сәлемдеме етіліп, өз тарапымнан қожайынымыз, пайғамбарымыз және Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның рухына жеткізілсін. Және балаларының, жұбайларының, үй іштерінің, жолдастарының, әрі оған ергендерінің, барлықтарының рухтарына және барлық пайғамбарлардың, елшілердің рухтарына, оларға Алланың игіліктері баршасына сәлем болсын. Және ата-бабаларымыздың, аналарымыздың, ұлы аталарымыздың, апаларымыздың, ұлы аналарымыздың, аға бауырларымыздың, әпке қарындастарымыздың, әкемізбен туысқан ер әйелдердің, жұбайларымыздың, балаларымыздың рухтарына тие берсін. Әсіресе ұстаздарымыздың, машайықтарымыздың рухтарына жеткіз. Және бір тұтас мүмін ерлер, мұсылман әйелдердің, сондай-ақ олардың тірілерінің, өлілерінің баршасына бағышладық. Барлығының рухтарына жалғастыра көр, я Алла, я жаратқан Алла, сен дұғаларды қабылдаушы, дәрежелерді көтеруші, қажеттерді өтеуші, сондай Раббысың, және берекеттерді жаудыршы болған жаратқан Алла, я Раббіл Әлемін, ей бүкіл әлемнің жаратушысы, жарылқаушы иесі, рахметі кең ұлы Алла, оқыған Құранымыздың ілтипат мәрхәметіңмен дарғаһында қабыл, өз қасында мақбул айла. Біздерге Құран оқу қызығы, тыңдау әуесі және үйрену ынтығы нәсіп ете көр. Бұл Құран кәрімді оқығанымызда білер білмес болған қателік кемшіліктерімізді, ілгері кейін ағат кеткен жаңалыстық олқылықтарымызды өз кемшілігімен кешірім етіп жарылқай көр. Я Алла, ей рахметі кең ұлы Алла, біз пақыр құлдарың, бұл Құран кәрімді анық, сенің кәлемің, нақ өз сөзім деген толық сенім, шынайы сезім, және нағыз ықыласпен оқи отырып, өзіңе ғана жауабарында сиынып, құзырында қолымызды жайып, басымызды мүлгі иген бойда мәрхемет талап етіп, кешірім сұрап отырмыз. Біздер әрқандай мәрхеметіне лайық болмасақ та, мұншалық кіршіксіз сенім, қияусыз сезіммен жалбарынған нағыз ықыласымызға орай, ғафур рахим сипатыңмен қателік күнәларымызды, қарсылық күнәларымызды кешіріп жарылқай көр. Өйткені біздің жазығымыз таудан үлкен, күнәміз тастан да қатты болса да, сондай сенің мархаметіңмен шексіз шетсіз деп толық сенеміз. Ла тақнату мин рахматилла, ла тақнату мин рахматилла деп айтқансың. Күнәһар құлдар, Алланың рахметінен күдер үзбеңдер деген сөзіңе толық иман келтіреміз, я Раббіл Әлемін. Я Алла, біздерді, әулеттерімізді, сондай-ақ келешек ұрпақтарымызды Құран сәулесімен ағартып, жүрегімізге Құран нұрын қойып, әрдайым Құранның жолы, ислам жолымен жүрісу талант нәсіп ете көр. Я Алла, я ұлы Алла, біздерді, үй ішімізді, ұлтымызды, жұртымызды әртүрлі көрнеу көрмес қайғы қасіреттен, қорлық зұмбылықтан, ауырсылықтан, ташылықтан, қауқатерден, сондай ақ бүкіл табиғи апаттардан үнемі өзін сақтап, қорғап, қоршай көр, я Алла. Біздерді және бір тұтас мұсылман елдерін әр түрлі табиғи апаттардан, жерден, көктен келетін бәлелерден, қазалардан, жердің сілкінуінен, селдің басуынан, судың тасуынан, өрттен, жұттан, қуаңшылықтан, ашаршылықтан, сондай ақ әртүрлі дауасыз аурулардан тек қана өзіңді сақтай көр, я Алла. Ауруларымызға тезінен толық шипа, дерттілерімізге пайдалы дауа, борыштыларымызға қолайынан жақында ата нәсіп ете көр. Я Алла, Алла, біздерді, елімізді, жұртымызды, жерімізді, дінімізді, ұлтымызды, әрқандай залымдардың зұлымдығынан, дұшпандардың дұшпандығынан, құлардың құлығынан, сұмдардың сұмдығынан сақтай көр, я Алла. Біздерді дүниеде құр, ақыретті зар қыла көрме, екі дүниеде де бақытты мәрхаметіңе бөленген бейбіт құлдарыңнан айырып, бұл дүниеде жайлы өмір беріп, ол дүниеде де ал құлым деп жәннатыңда нәсіп айла, я Алла. Біздерге бұл дүниедегі тіршілігімізде ла иляха илля мухаммадур расулулла делінген калима шахадатпен жан тәслім ету нәсіп ете көр, я Алла. Калима шахадатпен жан тәслім ете көр, я Алла. Ла иляха илля мухаммадур расулулла деп жан тапсыра көрді нәсіп ете көр, я Алла. Я Раббым Алла, қабірдегі сұрақтарға Раббым Алла, дінім ислам, пайғамбарым Мұхаммед, кітабым Құран, қыблам Қаба деп дұрыс жауап беру қабілетін нәсіп ете көр, я Алла. Я Алла, Алла, біздерді қабір азабынан және барзақ әлемі делінген қабірден қияметке дейінгі көмескі өмірдің қиыншылықтарынан сақтап, қиямет күні пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям лиаул-хамд атты ақ туының астынан жиналу амал дәптерімізді оң жағынан, оң жағымыздан берілуді нәсіп ете көр, я Алла. Бұл ауыр жағдайларда ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шафаату уззе зор шапағатына лайық көрілген құлдарынан, есебі жеңіл, таразыда жақсылықтары ауыр құлдарынан сираттан оңай етіп жәннатына жамалыңға қауышқан құлдарынан ете көр, я Алла. Дұға тілектерімізді қасиетті жерлердегі қастерлі орындағы екі харамның мұстажап дұғаларымен бірге біздердің де дұғаларымызды қабыл ете көр, я Алла. Я жаратқан Алла, екі дүниеде де нығметіңе бөлей көр. Адасқандардан, ашуға ұшырағандардан біздерді ете көрме, я Алла. Осы оқылған Құран хатымның, оқылған сүрелерден, әрбір аяттардан, салауаттардан, дұғалардан хасыл болған әжір ва сауап әуәлул хазрат расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыздың рухтарына толық құрмет, нағыз ықыласпен арнайы бағышладық. Қабыл айлап жалғастыра көр. Әсіресе пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям әхли байт үй ішіне және төрт шадияры дейтін және сахабалары, Алла олардан разы болсын, және табиғиндер ва табиғиндер оларға ергендер және оларға ергендердің рух шәріптеріне бағышладық. Қабыл айла, я жаратқан Алла. Және айн мұштахадин ва шухада машайхин ва ауния барлығының рух шәріптеріне ерекше бағышлады. Қабыл айлап жалғастырғайсың, я Алла. Бір тұтас мұсылмандардың барлық өткендерінің әсіресе заманында бұл жер шарында өмір сүрген, бірақ бүгіндерде ұрпақтары таусылып, нәсілдері кесіліп, мүлде ұмытылып кеткен дін қарындастарымыздың рухтарына арнайы бағыштадық, я Алла. Әзірге осы мәжілісімізге ұзақтан, жақыннан келген қатынасы шынайы ықыласпен Әмин деп оттан қол жайып отырған жамағаттамыздың сондая барлығымыздың әке шеше ата бабаларымыздың және бүкіл жақындарымыздың рухтарына әтейлеп бағыштадық. Әсіресе бұл жерде арнаулы түрде аттары аталып осы мәжіліске себеп болған марқұмдардың рухтарына ерекшеріне әтейлеп бағыштадық. Е Алла, рухтарын шат шадыман етіп осы Құранның нұрымен нұрландырып қабір азабынан сақтап тозақ отынан шұқыр ете көрме. Я Алла, бағышланған хатымның сауабын топырағын торға жанын жәннатта ете көр. Я Алла, ربنا آتنا في الدنيا حسنة يا جرتن الله بزلدگه осы дүниенің жақсылығын берген ва фил ахирати хасанатан біздерге ахиреттің жақсылығын берген ва қина азабан нар біздерді жаһаннам отынан сақтағын ва азабал қабр қабір азабынан сақтағын ва азаба жаһаннам жаһаннам азабынан сақтағын ومن فتنة المسيح الدجال يرتل قيامت مسيح الدجال دن أصغروا لرنان بزرد سقطخ يا الله ربنا صف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما برحمتك يا أرحم الراحمين.